Chona disijibweletsa ntendele, koma lupanga. Pamene pachokera nkhani, Mateyu 10 verse 3. Musaganize kuti ndinabweletsa ntendere pa dziko lapansi. Sindinabweletse ntendere koma lupanga. Nyimbo 125 ndi 135. Kodi mungayankhe bwanji? Kodi lupanga limene Yesu ananena kuti adzabweletsa ndi chiyani? Nchiyani chingakuthandizeni kukhalabe okhulupirika kwa Yehova ngati achibale anu amakutsutsani? Kodi nchiyani chingakuthandizeni kupirira ngati wachibale wanu wasiya kutumikira Yehova? Ndime 1 ndi 2. Funso A. Kodi panopa tingakhale ndi mtendere uti? Funso B. Nchifukwa chiyani panopa nzosatheka kukhala pa mtendere ndi anthu onse? Tonse timafuna kukhala moyo wa mtendere wopanda nkhawa. Timayamikira kwambiri Yehova chifukwa amatipatsa mtendere wa Mulungu, umene ndi mtendere wa mumtima umwe umatithandiza kuti tisamade nkhawa kwambiri. Tikadzipereka kwa Yehova, timakhalanso pa mtendere ndi Mulungu, zomwe zikutanthauza kuti timakhala naye pa ubwenzi. Aroma 5, verse 1. Komabe nthawi ya Mulungu yoti tikhale pa mtendere ndi anthu onse sinafike. Masiku otsirizawa, kukuchitika mikangano yambiri ndipo anthu ambiri ali ndi mtima wokonda kuyambana ndi anzawo. Akristufe, tiyenera kumenya nkhondo yolimbana ndi Satana, ndiponso mfundo zabodza zimene amaphunzitsa. Koma nthawi zambiri mtendere wathu umasokonekera chifukwa cha chibale athu omwe simboni. Ena angamanyoze mfundo zimene timakhulupirira, kuti nena kuti tikugawanitsa banja lathu, kapena angamatiopseze kuti tikapitiliza sazitionanso ngati achibale awo. Koma kodi tiyenera kukumbukira chiyani ngati achibale athu amatitsutsa? Nanga tingapirire bwanji mavuto amene amabwera chifukwa chotsutsidwa ndi achibale? Zimene tiyenera kukumbukira ngati achibale athu amatitsutsa. Ndime 3 ndi 4. Funso A. Kodi zimene Yesu ankaphunzitsa zikoza kubweretsa mavuto otani? Funso B. Kodi ndi nthawi iti pamene kutsatira Yesu kumakhala kovuta kwambiri? Yesu ankadziwa kuti zimene ankaphunzitsa zingagawanitse anthu, ndiponso kuti anthu amene amamutsatira ayenera kukhala olimba mtima chifukwa zitsutsidwa. Kutsutsidwaku kukhoza kuchititsa kuti anthu mbanja asamakhale mwamtendere. Yesu ananena kuti, musaganize kuti ndinabweretsa mtendere pa dziko lapansi. Sindinabweretse mtendere koma lupanga. Pakuti ndinabwera kudzagawanitsa anthu. Ndinabwera kudzachititsa munthu kutsutsana ndi bambo ake, mwana wankazi kutsutsana ndi mayi ake, ndiponso mtsikana wokwatiwa kutsutsana ndi apongozi ake akazi. Kunena zoona, adani a munthu adzakhala mbanja lake lenileni. Mateyu 10, verse 34-36. Ponena kuti musaganize kuti ndinabweretsa mtendere, Yesu ankatanthauza kuti omvera ake ayenera kuganizira zimene zingachitike ngati atakhala otsatira ake. Uthenga umene Yesu ankalalikira ukanatha kugawanitsa anthu. Zoona kuti cholinga cha Yesu chinali kulengeza uthenga ochokera kwa Mulungu, osati kugawanitsa anthu. Komabe, kutsatira mokhulupirika zimene ankaphunzitsa kungakhale kovuta ngati achibale komanso anzeke a munthu yali osakhulupirira. Ndime 5. Funso. Kodi wotsatira Yesu amakumana ndi zotani? Yesu anasonyeza kuti ena mwa mavuto amene otsatira ake ayenera kuwapirira ndi kutsutsidwa ndi achibale. Mateyu 10, verse 38. Kuti asonyeze kuti ndi Akhristu enieni, otsatira a Yesu amapirira akamanyozedwa kapena kusalidwa ndi achibale awo. Komabe amapeza madalitso ambiri oposa zimene ataya. Lemba la Maliko 10, verse 29 ndi 30 likuti, Yesu anati, ndithu ndikukuwuzani amuna inu, palibe amene anasiya nyumba, abale, alongo, amayi, abambo, ana kapena minda chifukwa cha ine, ndi chifukwa cha uthenga wabwino, amene panopa sadzapeza zochuluka kupirikiza maulendo 100 nthawi ino. Iye adzapeza nyumba, abale, alongo, amayi, ana ndi minda, limodzi ndi mazunzo, ndipo nthawi imene kubwerayo adzapeza moyo wosatha. Ndime 6. Funso. Kodi tiyenera kukumbukira zinthu ziti ngati achibale athu amatitsutsa? Achibale athu akamatitsutsa, timapitirizabe kuwakonda. Komabe tizikumbukira kuti tiyenera kukonda Yehova ndi Khristu kuposa achibalewo. Tizikumbukiranso kuti Satana angagwiritse ntchito chikondi chimene timakhala nacho pa achibale athu kuti atichititse kukhala osakhulupirika kwa Mulungu. Tiyeni tsopano tikambirane zinthu zina zimene tingakumane nazo, komanso zimene tingachite kuti tipirire. ngati mwamuna kapena mkazi wanu simboni. Ndime 7. Funso. Kodi munthu ayenera kuchita chiyani ngati mwamuna kapena mkazi wake ndi wosakhulupirira? Baibulo limachenjeza kuti anthu amene amalowa mbanja adzakhala ndi msautso mthupi mwawo. 1 Korinto 7:28. Koma ngati mwamuna kapena mkazi wanu si wamboni, mavuto wakhoza kuchuluka. Komabe, muyenera kuyiona nkhani imene Yehova amayionera. Ngakhale kuti mwamuna kapena mkazi wanuyo panopa safuna kukhala wotsatira kwa Khristu, chimene chisi chifukwa chokwanira chopatukirana kapena kuthetsa banja. Nzoona kuti mwamuna osakhulupirira sangatsogolere pa zinthu za uzimu, komabe muyenera kumulemekeza chifukwa cha udindo wake monga mutu wa banja. Nchimodzimodzinso ndi mkazi wosakhulupirira. Mwamuna wake, yemwe ndi Khristu, ayenerabe kumukonda kwambiri. Efeso 5:22-23-28-29. Ndime 8. Funso. Kodi mungadzifunse mafunso otani ngati mkazi kapena mwamuna wanu akukuletsani zinthu zina zokhudza kulambira? Nanga bwanji ngati mkazi kapena mwamuna wanu amakuletsani kuchita zinthu zina zokhudza kulambira? Mwachitsanzo, mlongo wina analetsedwa ndi mwamuna wake kulowa mu utumiki wakumunda masiku ena ake pa Mulungu. Ngati zoteletsi zita kuchitikirani, muyenera kudzifunsa kuti, kodi pamenepa kundiletsa kutumikira Mulungu? Ngati sakundiletsa, kodi nzotheka kuchita zimene akufunazo? Kukhala ololera kungakuthandizeni kuti muzikhala mwamtendere mbanja. Afilipi 4:5. Ndime 9. Funso. Kodi Khristu angaphunzitse bwanji anawo kuti azilemekeza kholo lawo lomwe simboni? Ngati mwamuna kapena mkazi wanu ndi wosakhulupirira, kuphunzitsana kumakhala kovuta. Mwachitsanzo, muyenera kuphunzitsana anu kutsatira lamulo la mbaibulo lakuti uzilemekeza bambo ako ndi mayi ako. Efeso 6:1-3. Koma nanga bwanji ngati mwamuna kapena mkazi wanuyo satsatira mfundo za makhalidwe abwino za mbaibulo? Inu muyenerabe kumamulemekeza kuti mupereke chitsanzo chabwino kwa ana. Muyenera kuganizira kwambiri zinthu zimene amachita bwino ndipo muzimuyamikira. Pakakhala ana anu, muzipewa kulankhula zimene mwamuna kapena mkazi wanu amalakwitsa. Muzifotokozera anawo kuti aliyense ali ndi ufulu wosankha kutumikira Yehova kapena ayi. Khalidwe labwino la ana anu likhoza kukopa mwamuna kapena mkazi wanuyo kuti nayenso ayambe kutumikira Mulungu. Ndime 10. Funso. Kodi makolo a Chikhristu angaphunzitse bwanji anawo mfundo za mbaibulo ngati mwamuna kapena mkazi wawo simboni? Nthawi zina, mwamuna kapena mkazi wosakhulupirirayo angafune kuphunzitsa ana anu mfundo zabodza za kuchipembedzo chake, kapena angafune kuti achite naye limodzi chikondwerero china chake chosemphana ndi malemba. Amuna ena osakhulupirira amaletsa akazi awo kuti asamaphunzitse anawo Baibulo. Ngakhale zitakhala choncho, mkazi wa Chikhristu amayesetsa kupeza njira yophunzitsira anawo mfundo zoona za Baibulo. Mwachitsanzo, mwina mwamuna osakhulupirira sangalole kuti mkazi wake aziphunzira Baibulo ndi anawo kapena kuwatenga ku misonkhano. Zikatere, mkaziyo ayenera kugonjera zimene mwamuna wake wanena, komabe mwayi ukapezeka ayenera kufotokozera nawo zimene yeyo amakhulupirira. Zimenezi zingawathandize kuphunzira makhalidwe abwino komanso mfundo zokhudza Yehova. Komabe tiyenera kudziwa kuti anawo akadzakula adzasankha okha kutumikira Yehova kapena ayi. Deuteronomy 30:19-20. Zimene tiyenera kuchita ngati achibale ena amatitsutsa. Ndime 11. Funso. Kodi nchiyani chingachititse kuti musiyane maganizo ndi achibale anu omwe simboni? Mwina, poyamba sitingafotokozera achibale athu kuti tayamba kuphunzira ndi mboni za Yehova. Koma chikhulupiriro chathu chitayamba kukula, tinaona kuti ndi bwino kuuza ena zimene tayamba kukhulupirira. Marko 8:38. Koma mwina kukhala kukhulupirika kwa Yehova kwachititsa kuti muzisiyana maganizo ndi achibale anu omwe simboni. Choncho tiyeni tikambirane zimene mungachite kuti muzikhala nawo mwamtendere, koma nkukhalabe okhulupirika kwa Yehova. Ndime 12. Funso. Kodi achibale athu angamatitsutse chifukwa chiyani? Nanga ifeyo tiyenera kuchita chiyani kuti tiziwamvetsa? Tiziyesetsa kuwamvetsa achibale athu. Ifeyo tikhoza kusangalala kwambiri kuti taphunzira mfundo zolondola za mbaibulo, koma achibale athu akhoza kuganiza kuti tikupusitsidwa kapenata lo wagululola kuika. Akoza kugani zanso kutita siyaku wakonda jifuajo tita siyaku jita na wezi kondwele rozina. Ata kumauna nso kutito golola tusiriri buino. Choncho kutiti ziwa mveta, tieni lagu yese ta kuona zintu mene iwaku ziwa nera, kumaso kuwamveti labuino, kutiti ziwezi mine ziwa detankawa. Ntumu ipa ulanka yese ta kumveta antuosia na siya na ncholinga yota kwaniteku wawuza utenga wabuino, ndipuanjila yemene ingarita ndizenso efeo. Wana Korinto 9, verse 19 mpaka 23. Ndime 13. Funso. Kuditi ya nilakula nkula bwanji ndi achibale atu omwe simboni. Tizira nkula na umo fata. Bible lima nina kuti. Tawi zonse mau wanu azikalaji somo. Akulose 4, verse 6. Tia nilakupempa Yehova kutati pati nzimu waera ncholinga jotiti kamala nkula ndi achibale atu. Tiziso nyeze makalidu amine nzimu oma tuluta. Sibu ino kututana na opa mfundo zili zonse za boja zimena makulipirira. Iwaga lankula kapenda kuchita zindu zote kumudwita, tieni la kutanzira atumwi. Paja Paulo analemba kuti. Pamena kuti nene laza jipongwe, tima dalita. Pozunzidwa, tima pilira. Ponyozedwa, tima yanka mofata. 1 Korinto 4, verse 12 and 13. Ndime 14. Funso. Kodi chinga jitike nchiani ngati tita kala ndi khalidwe labwino. Tizikala ndi makhalidwe abwino. Nzoona kuti kulankhula mofata, kumathandiza pochita zinthu ndachibala amene simboni. Koma kukhala ndi khalidwe labwino ndi kumene kumathandiza kwambiri. Lemba la 1 Petro 3 verse 1 ndi 2 komaso 16 likuti. Momwe mwanso inu akazi, muzigonjera amuna anu kuti ngati alosa mvira mawu ako peke, osati ndi mawu. Koma ndi khalidwe lanu, poona okha ndi maso awo khalidwe lanu loyera ndi ulemu wanu waukulu. Khalani ndi chikumbuntima chabwino, kuti ngakhale azikunenerani zoyipa ndi kulankhula monyoza za khalidwe lanu labwino monga otsatira Khristu, adzachite manyazi. Tiziyesetse kuchita zimene tingathe, kuti achibale athu aone kuti amboni za Yehova amakhala ndi mabanja osangalala, amasamalira anawo, amakhala ndi makhalidwe abwino komanso amakhala osangalala. Ngakhale achibale athu atapanda kuphunzira Baibulo, tikwaza kukhala wosangalala podziwa kuti tasangalatsa Yehova chifukwa cha kukhulupirika kwathu. Ndime 15. Funso. Kodi tingakonzekere bwanji kuti tisamakangane ndi achibale athu? Tizikonzekera. Ndibwino kuganizira zimene zingachititse kuti musiyane maganizo nkoneratu zimene mungachite kuti musakangane. Mulongo wina wa ku Australia anati. Apongozi anga amuna nkatutsa kwambiri choonadi. Choncho tisena waimbire foni kuti tione ngatali bwino, ine ndimwe muna wanga tinkapempa Yehova kutati tandize, ncholinga choti tisakhumudwa akati kuira. Tinkaganizira nsonkhani zoti tikambirane nawo, zomwe sanga kuye nazo. Si tinkalankhula nawo kwa nthawi yayitali poopa kuti tingayambe kukambirana kwambiri nkhani zachipembedzo, zimene zingayambitse mikangano. Ndime 16. Funso. Kodi mungatani kuti musamadzimbe mlandu chifukwa chosiyana maganizo ndi achibale anu. Nzoona kuti sizingatheke kupeweratu kusiyana maganizo ndi achibale athu amene simboni. Ndipo zoterezi zikachitika, tikhoza kudzimba mlandu, makamaka chifukwa chakuti timawakonda kwambiri achibalewo, ndipo sitikufuna kuwakhumudwitsa. Komabe tizikumbukira kuti kusangalatsa Yehova nkofunika kwambiri kuposa kusangalatsa achibale athu. Zimene zingathandiza achibale awo kuzindikira kuti kutsatira mfundo za Mbaibulo ndi nkhani yayikulu yomwe ingachiritse kuti munthu adzepeze moyo kapena ayi. Kaya zinthu zili bwanji, tizikumbukira kuti sitingakakamize munthu kuti ayambe kuphunzira choonadi. Mmalo mwake tizingoyesetsa kuchita zinthu zimene zingawathandize kuona ubwino wotsatira mfundo za Yehova. Yehova amapereka kwa munthu aliyense ufulu wosankha kumutumikira kapena ayi. Yesaya 48, verse 17 ndi 18. Wachibale akasiya Yehova. Ndime 17 ndi 18. Funso. Kodi nchiyani chinga kuthandizeni ngati wachibale wanu wasiya kutumikira Yehova? Wachibale wathu akachotsedwa, kapena akadzilekanitsa ndi mpingo, zimakhala zopweteka kwambiri ngati kuti wina watilasa ndi lupanga. Kodi nchiyani chinga kuthandizeni kupirira ngati zimene zizachitika? Musasiya kuchita zinthu zokhudza kulambira. Muzilimbitsa chikhulupiriro chanu powerenga Baibulo nthawi zonse, kukonzekera ndiponso kupezeka pa misonkhano ya Chikhristu, kugwira nawo ntchito yolalikira, ndiponso kupemphera kwa Mulungu kuti akuthandizeni kupirira. Koma bwanji ngati mukudzimva kuti mukungochita zinthu zomwe mwambo chabe. Musataye mtima. Kupitirizabe kuchita zinthu zauzimu, kungathandize kuti maganizo anu akhalenso m'malo. Taganizirani chitsanzo cha munthu amene analemba Salimo 73. Iye anayamba kuona zinthu molakwika, ndipo zinamuvutitsa kwambiri. Koma anasintha amene ankaonera zinthu atafika pamalo olambirira Mulungu. Salimo 73, verse 16-17. Nanuso zingakuyendereni bwino ngati mutapitiliza kutumikira Yehova mokhulupirika. Ndime 19. Funso. Kodi mungasonyeze bwanji kuti mukugwirizana ndi chilango chimene Yehova wapereka? Muzivomereza chilango cha Yehova. Chilango chimene Yehova amapereka chimakhala chothandiza kwa onse, kuphatikiza poola kwayo, ngakhale kuti poyamba zimakhala zopweteka. Lemba la Hebrew 12 verse 11 likuti, zoonadi, palibe chilango chimene chimamveka chosangalatsa pa nthawi yomwe kuchilandira, koma chimakhala chowawa. Komabe pambuyo pake, kwa anthu amene aphunzirapo kanthu pa chilangocho, chimabala chipatso cha mtendere, chomwe ndi chilungamo. Mwachitsanzo, Yehova amatiuza kuti tileke kuyanjana ndi anthu ochimwa amene sakulapa. 1 Akorinto 5 verse 11-13. Ngakhale kuti zingakhale zopweteka, tiyenera kupewa kucheza ndi wachibala amene wachotsedwa, kaya polembera na makalata, mameseji, maimero kapena njira zina. Ndime 20. Funso. Kodi sitenera kutaya mtima pankhani iti. Musataye mtima. Chikondi chimayembekezera zinthu zonse, kuphatikizapo kuyembekezera kuti anthu amene anasiya Yehova adzabwelera. Ngati mutaona kuti wachibale wanu oyamba kusintha mtima wake, mungamupempherere kuti apeze mphamvu kuchokera mmalemba, ndipo avomere pamene Yehova akumupempha kuti, bwelera kwa ine. Yesaya 44, verse 22. Ndime 21. Funso. Kodi muyenera kuchita chiyani ngati banja lanu lagawanika chifukwa choti mukutsatira Yesu? Yesu ananena kuti ngati timakonda munthu aliyense kuposa amene timakondera iyeyo, ndiye kuti sitingakhale wotsatira wake. Komabe, sankakayikira kuti wotsatira ake adzapitirizabe kukhala okhulupirika kwa iye, ngakhale atamatsutsidwa ndi achibale awo. Ngati kutsatira Yesu kwabweretsa lupanga mbanja lanu, muyenera kudalira Yehova kuti akuthandizeni kupirira. Muzisangalala podziwa kuti Yehova ndi Yesu akusangalala nanu, ndipo adzakupatsani mphotho ngati mutakhale bokhulupirika. Kani yathera pamenepa.